Lapsuuden kotikaupunkini Lahden keskellä sijaitsee Fellmanin puisto. Koululaisena ajoin sen ohi bussilla joka päivä. 100 vuotta sitten tuon puiston paikalla oli peltoja, joita nyt kutsutaan veripelloiksi. Sana veripelto oli minulle silloin tuntematon, koulussa siitä ei puhuttu. Pelloilla sijaitsi vankileiri, jossa oli loppukeväästä 18 noin 30 000 vankia. Reilu kolmannes heistä siirrettiin Hennalan kasarmeille, missä vangeista teloitettiin lyhyessä ajassa yli 500. Heidän joukossaan yli 200 naista ja tyttöä. Määrät ovat käsittämättömän suuria. Mutta noista tapahtumista ei puhuttu silloin, kun suoritin samoilla kasarmeilla asepalvelusta. Nyt tilanne on toinen. 100 vuoden takaisia sodan kauhuja ja molempien osapuolten julmuuksia on ehditty tänä vuonna käydä läpi väsymykseen asti. Tiedämme, että julmiin tekoihin syyllistyivät sekä punaiset että valkoiset. Marjo Liukkonen julkaisi alkuvuodesta paljon keskustelua herättäneen kirjan Hennalan naismurhat 1918. Kirjaa kiitettiin naisvankien arjen kuvaamisesta, mutta arvosteltiin siitä, että se toisti osin vanhoja tietoja ja jopa kärjisti liikaa tapahtumia. Sisällissota on Suomen tutkituin historian ajanjakso. Mitä uutta se voisi enää paljastaa? Nyt kesän loppupuolella pahin alkaa olla jo ohi 100 vuoden takaisten tapahtumien muistelemisessa. Kesäkuussa 18 vankileirillä kuoli lähes 3000 punaista. Heinäkuu oli kauhein. Silloin kuoli noin 5000 ihmistä. Elokuussa uhrien määrä väheni. Suomen hallitus oli vihdoin havahtunut katastrofiin ja niin kutsuttuja vaarattomia vankeja alettiin vapauttaa. Tänä syksynä ei enää sisällissotaan liittyviä suuria merkkipaaluja ole tiedossa. Tuntuu siltä, että ei vuoden 18 tapahtumista ylipäätään löydy enää mitään uutta sanottavaa. Heinäkuussa Tampereen herättäjäjuhlilla kollegani Irene Roivainen piti vuoden 18 tapahtumia käsittelevän puheen. Siinä hän totesi, meillä ei ole lupaa pyytää ja antaa anteeksi edellisten sukupolvien tekoja, mutta sovintoa me voimme rakentaa. Roivainen kertoi savolaisesta talonpojasta, joka oli pelastanut valkoisten kynsistä hänen molemmat isoisänsä. Puheen kuullessani muistin kertomuksen isoäitini vanhemmista. He olivat tilattomia maatyöläisiä Etelä-Hämeen vesivehmaalla. Punaisen terrorin aikana he olivat piiloittaneet uunin taakse isäntänsä, jota punaiset eivät veisi häntä. Tuota tapahtumaa ei kerrota suvussani suurena sankaritekona, vaan arkisena osoituksena tuon pariskunnan hyväsydämellisyydestä ja tilallisten ja työläisten mutkattomista väleistä. Eivätkä nämä tapaukset ole poikkeuksellisia. Presidentti Sauli Niinistökin on kertonut, miten punaiset olivat paimiossa viemässä hänen isoisäänsä, kunnes joku punaisten joukosta oli todennut, että heimo on kunnon mies, joka ei ole tehnyt mitään pahaa. Yli 36 000 ihmisen kuolema pienessä maassa on käsittämättömän suuri tragedia. Mutta tragedia olisi voinut olla vielä paljon suurempi ilman tuhansien ihmisten pienempiä ja suurempia tekoja, joilla he asettuivat punaista ja valkoista terroria vastaan. Tämänkaltaiset sankariteot ovat kuitenkin vaarassa unohtua. En ole löytänyt yhtään tutkimusta, jossa tätä kysymystä olisi tarkasteltu. Kuten Marjo Liukkosen kirjakin osoittaa, historian kirjoitus ei ole enää vain sitä, mitä vaikutusvaltaiset miehet tekevät, vaan myös sitä, mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Monia meistä ei olisi olemassa, jos rohkeasti mielivaltaa vastaan asettuneet esiäitimme ja esi-isämme eivät olisi estäneet yksittäisten ihmisten teloituksia ja kuolemia vankileirillä. Menneisyyden muisteleminen on poliittista. Se vaikuttaa siihen, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa. On tärkeää tietää, millaisen pahuuteen ihmiset kykenevät, mutta on tärkeää tietää myös, millainen hyvyys voi voittaa pahuuden. Siksi tarvitsemme ainakin vielä yhden tutkimushankkeen vuoden 18 tapahtumista, tutkimushankkeen sisällissodan arjen sankareista.